17-րդ. Նատաշան ավելի հանգիստ էր, բայց ոչ ավելի ուրախ. Նա ոչ միայն խուսափում էր ուրախության արտաքին բոլոր պայմաններից. Պարահանդեսներից, զբոսանքներից, համերգներից, թատրոններից, այլ նա ոչ մի անգամ չէր ծիծաղում այնպես, որ ծիծաղի միջից նրա արցունքները չլսվեն. Նա չէր կարողանում երգել. Հենց որ սկսում էր ծիծաղել կամ փորձում էր մենակ ինքն իրեն երգել, արցունքները խեղդում էին նրան. Զղջումի և անդառնալի, անարատ ժամանակի հիշողության արցունքները. Արցունքները զայրույթի, որ այդպես իզուր տեղը նախորդակեց իր ջահել կյանքը, որ կարող էր այնքան երջանիկ լինել. Ծիծաղն ու երգը մանավանդ սրբապղծություն էին թվում նրան իր վշտի նկատմամբ. Կոկետության մասին նա չէր էլ մտածում. Անգամ առիթ չէր լինում, որ նա ինքն իրեն զսպի. Նա ասում և զգում էր, որ այդ ժամանակ բոլոր տղամարդիկ նրա համար բոլորովին նույնն էին, ինչ որ ծաղրածուն Աստասիա Իվանովնա. Ներքին պահակը խստորեն արգելում էր նրան ամեն մի ուրախություն. Ասենք նրա մեջ չկար էլ աղջկական, անհոգ, հույսերով լի կյանքի բոլոր նախկին շահագրգռությունները. Հաճախ և ամենից ցավագնորեն նա հիշում էր աշնանամիսները, որսորդությունը, քեռուն և ծննդյան տոները, որ անցել էին Նիկոլայի հետ, Օտրադնոյում. Ինչ կտար նա, եթե այդ ժամանակվա գետ մի օրը վերադառնար, բայց դա ընդմիշտ վերջացած բան էր արդեն. Նախազգացումը նրան չէր խաբում այն ժամանակ, թե ազատության և ուրախության օրերը այլևս երբեք չեն վերադառնա. Բայց ապրել պետք էր. Նրա համար հաճելի էր մտածել, որ ավելի լավը չէ, ինչպես առաջ կարծում էր, այլ ավելի վատը, շատ ավելի վատն է բոլորից. Բոլորից, ովքեր ապրում են աշխարհում. Բայց դա քիչ էր. Նա այդ գիտեր և հարցնում էր իրեն. Իսկ այնուհետև, էլ ոչինչ չկար. Ոչ մի ուրախություն չկար կյանքում. Իսկ կյանքը անցնում էր. Նատաշան ըստ երևույթին աշխատում էր միայն ոչ ոքի համար բեր չլինել և ոչ ոքի չխանգարել, բայց ինքն իր համար ոչինչ չէր ուզում. Նրան ոչինչ պետք չէր. Նա հեռանում, առանձնանում էր բոլոր տնեցիներից և միայն Պետյա եղբոր հետ էր իրեն թեթև զգում. Նա սիրում էր նրա հետ մնալ ավելի երկար, քան մյուսների հետ, և երբեմն, երբ նրա հետ մենակ էր լինում, ծիծաղում էր. Նա գրեթե որևէ տեղ չէր գնում տանից, և իրենց մոտ եկողներից նրան ուրախություն էր պատճառում միայն մի մարդ՝ Պիերը. Չէր կարելի վարվել ավելի քնքուշ, ավելի զգույշ և դրա հետ միասին ավելի լուրջ, քան վարվում էր նրա հետ կոմս Բեզուխովը. Նատաշան անգիտակցաբար զգում էր վարվեցողության այդ քնքշությունը, և այդ պատճառով մեծ բավականություն էր զգում նրա ընկերությունից. Բայց Նատաշան անգամ շնորհակալ չէր նրանից. Նրա քնքշանքի համար. Պիերի կողմից արված ոչ մի լավ բան Նատաշային չէր թվում ճիգով արված. Պիերն այնքան բնական էր թվում բարի լինել բոլորի հետ, որ նա իր բարությամբ կարծես ոչ ոքի չէր պարտավորեցնում. Երբեմն Նատաշան նկատում էր Պիերի շփոթությունը ու անհամարձակությունը իր ներկայությամբ, առանձնապես երբ Պիերը ցանկանում էր որևէ հաճելի բան անել իր համար, կամ երբ նա վախենում էր, որ զրույցի մեջ որևէ բան Նատաշային ծանր հիշողությունների առիթ չտա. Նատաշան նկատում էր այդ, և դա վերագրում էր նրա ընդհանուր բարությանը ու ամաչկոտությանը, որը Նատաշայի հասկացողությամբ, նույնպես, ինչպես իր հետ, պետք է լիներ և բոլորի հետ. Այն անակնկալ խոսքերից հետո, թե եթե ինքը ազատ լիներ, նա ծնկաչոք կխնդրեր նրա ձեռը ու սերը, խոսքեր, որ ասվեցին Նատաշայի համար շատ հուզված ռոպեին, Պիերը երբեք ոչինչ չէր խոսում Նատաշայի հանդեպ ունեցած իր զգացումների մասին. Եվ Նատաշայի համար պարզ եղավ, որ այն խոսքերը, որ այն ժամանակ այնպես մխիթարեցին իրեն, ասվեցին, ինչպես ասվում են ամեն տեսակի անմիտ խոսքեր, լացող երեխային մխիթարելու համար. Ոչ այն պատճառով, որ Պիերը ամուսնացած մարդ էր, այլ այն պատճառով, որ Նատաշան մեծապես զգում էր իր և նրա միջև եղած այն բարոյական պատնեշի ուժը, որի բացակայությունը նա զգում էր կուրագինի նկատմամբ. Երբեք նրա մտքով չէր անցնում, թե իր, Պիերի հետ ունեցած այդ հարաբերությունից կարող է ոչ միայն սեր առաջանալ իր կամ ավելի եւս քիչ նրա կողմից։ Այլ անգամ այն քնքուշ, տղամարդու եւ կնոջ միջև բանաստեղծական համարվող բարեկամությունը, որի մի քանի օրինակը ծանոթ էին իրեն։ Պետրոսի պասի վերջում Ագրաֆենա Իվանովնա Բելովան Ռոստովների օտրադնոյի հարևանուհին ուխտ եկավ Մոսկվայի սրբերին։ Նա Նատաշային առաջարկեց ծուն պահել, և Նատաշան ուրախությամբ կարչեց այդ մտքին։ Չնայած բժիշկների արգելքին, առավոտները վաղ դուրս չգալ տնից, Նատաշան պնդեց, թե որպեսզի ծոն պահի, և պահի ոչ այնպես, ինչպես սովորաբար պահում են Ռոստովների տանը, այսինքն տանը լսել 3 ժամ ասացություն, այլ որպեսզի ծոն պահի այնպես, ինչպես պահում էր Ագրաֆենա Իվանովնա, այսինքն ամբողջ շաբաթը բաց չթողնելով ոչ երեկոյան, ոչ ճաշի կամ առավոտյան ժամերգությունները։ Կոմսուհուն դուր եկավ Նատաշայի այդ ջերմեռանդությունը։ Նա իր սրտի խորքում բժշկական անհաջող բուժումից հետո հույս ուներ, թե աղոթքը դեղերից ավելի կօգնի նրան։ Եվ թեև երկյուղով ու բժշկից թաքցնելով, նա համաձայնություն տվեց Նատաշայի ցանկությանը և նրան հանձնեց Բելովային։ Ագրաֆենա Իվանովնան գիշերվա ժամը 3-ին գալիս էր Նատաշային զարթնեցնելու, և մեծ մասամբ նրան գտնում էր արդեն արթուն։ Նատաշան վախենում էր քնով անցնել և առավոտյան ժամերգությունից ուշանալ։ Հապճեպ լվացվելով և հեզաբար հագնելով իր ամենավատ զգեստը ու հին մանտիլը, վաղորդյան թարմությունից դողալով, Նատաշան դուրս էր գալիս ամայի փողոցները, որ լուսավորված էին լինում այգալույսով։ Ագրաֆենա Իվանովնայի խորհրդով Նատաշան ապաշխարում էր ոչ թե իրեն ծխի եկեղեցում, այլ մի եկեղեցում, որի քահանան, բարեպաշտ Բելովայի ասելով, շատ խստաբարո և առաքինի կյանք էր վարում։ Եկեղեցում միշտ քիչ ժողովուրդ էր լինում։ Նատաշան Բելովայի հետ կանգնում էր սովորական տեղը, աստվածամոր պատկերի առաջ, որ ամրացված էր ձախ դասի ետևը, և Նատաշային համակում էր իր համար նոր հնազանդության մի զգացում, հանդեպ վեհագույնի և անհասանելիի։ Երբ նա առավոտյան այդ անսովոր ժամին, նայելով աստվածամոր սև դեմքին, որ լուսավորված էր իր առջևը վառվող մոմերով ու լուսամուտից ընկնող վաղորդյան լույսով, լսում էր ժամերգության ձայները, աշխատելով հետևել նրանց ու հասկանալ, երբ նա հասկանում էր այդ ձայները, նրա անձնական զգացումը իր բոլոր երանգներով միախառնվում էր նրա աղոթքին, երբ նա չէր հասկանում, նրա համար ավելի հաճելի էր լինում մտածել, որ ամեն ինչ իմանալու ցանկությունը գոռոզություն է, որ ամեն ինչ հասկանալ չի կարելի, որ պետք է միայն հավատալ և նվիրվել Աստծուն, որ այդ ռոպեներին նա զգում էր, կառավարում է իր հոգին։ Նա խաչակնքում էր երեսը, խոնարումներ անում, և երբ չէր հասկանում, ապա սարսափելով իր զազրելիությունից, խնդրում էր Աստծուն ներել իրեն ամենի համար և ողորմալ։ Այն աղոթքները, որոնց նա անձնատուր էր լինում ամենից շատ, զղջումի աղոթքներ էին։ Տուն վերադառնալով առավոտյան վաղ ժամին, երբ հանդիպում էին միայն աշխատանքի գնացող քարտաշները, փողոցներն ավլող դռնապանները, և երբ տներում բոլորը դեռ քնած էին, Նատաշան ապրում էր իրեն համար մի նոր զգացում, որ նրան ասում էր, թե հնարավոր է ուղղվել արատներից, և հնարավոր է նոր պայծառ կյանք ու երջանկություն։ Ամբողջ շաբաթվա ընթացքում, երբ նա վարում էր այդ կյանքը, այդ զգացումը աճում էր օրեցօր, և ճաշակվելու կամ Աստծուն հաղորդակից լինելու երջանկությունը, ինչպես ուրախությամբ խաղալով այդ բառերի հետ ասում էր Ագրաֆենա Իվանովնան, նրան ներկայացնում էր այնքան մեծ, որ Նատաշային թվում էր, թե ինքը չի ապրի մինչև այդ երանելի հարությունը։ Բայց երջանիկ օրը եկավ, և երբ Նատաշան իրեն հիշելի այդ կիրակի օրը, ճերմակ շղարշեց գեստով վերադարձավ հաղորդությունից, նա առաջին անգամ շատ ամիսներ հետո իրեն զգաց հանգիստ ու էլ չէր ձանձրանում իրեն սպասող կյանքից։ Այդ օրը եկած բժիշկը քննեց Նատաշային և պատվիրեց շարունակել ընդունել այն վերջին դեղափոշիները, որ ինքը գրել էր 2 շաբաթ առաջ։ «Անպայման շարունակել, առավոտյան և երեկոյան», ասավ նա, ըստ երևույթին ինքը բարեխղճորեն գոհ լինելով իր հաջողությունից։ «Միայն խնդրում եմ, ճշտապահորեն, հանգիստ եղեք, կոմսուհի», ասավ բժիշկը կատակով, ձեռի փափկամսով ճարպկորեն բռնելով ոսկին։ Շուտով նորից կերքի ու կթրջկոտա։ Վերջին դեղը նրա համար շատ և շատ օգտակար է։ Նա շատ թարմացել է։
Կոմսուհին նայեց եղունգներին ու մի թեթև թքեց, ուրախ դեմքով վերադառնալով հյուրասրահ։